E falamos de seguido neste espazo que leva por nome Somos Verdes e que nos achega semanalmente Rosana Lenso de temas vencellados coa alimentación ecolóxica e máis concretamente coas granxas. O certo é que de seguro que moitos dos nosos ointes, pois, por exemplo, cando vai comprar ovos ao supermercado, fíxase, senón que se sean ecolóxicos, pois en determinadas cuestións, como por exemplo o feito de que as galiñas estean soltas, senón en gaiolas, ou outro tipo de cuestións. Tamén o leite, outros produtos que hai diferenzas importantes en canto ao tratamento dos animais. E precisamente do leite imos falar de seguro e máis desas granxas nas que as vacas son o principal produto. Temos con nos, o dito a Rosana Lenso de Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Decía eu, o certo que os animais se atopan en algúns casos en situacións realmente dramáticas. E ese é un dos puntos, non, que diferencia unha granxa ecolóxica dunha granxa industrial.
Pois sí, a ver, o que falamos un pouco, non, o que hoxe queremos un pouco falar e recalcar un poquinho máis, pois aparte de eso, un pouco como se cría, como se mantén, como se pois trata a unha vaca industrial e a unha vaca ecolóxica, non? Hoxe non falaremos dentro do que a leite boa humana, sino vamos a falar de que se ti consumes leite, que sepas o que hai detrás desa leite que chega pues, a nosas casas, non? Pues, por empezar de alguna maneira, podemos un pouco falar da convivencia. A ver, por exemplo, unha vaca ecolóxica durante toda a súa vida ten períodos de descanso, por exemplo, sabemos que unha vaca para ter producir leite ten que, pues, de vez en cando, quedar preñada e parir, non? Porque senón esa leite co tempo, pues, deixan de producila, non? Entón, a diferencia dunha vaca ecolóxica, unha vaca dunha industria convencional, é que, pues, é unha vaca ten un tratamento un pouco máis humano, é dicir, teñen pastos libres, están todo o día pastando en libertad, cousa que na industrial pues, están bastante, pues, non afinadas como un polo, pero sí que pues, levan parte do seu tempo, ou totalmente todo o seu tempo, pues, nos seus
cortellos, non?
Cortellos, esta, non son xaulas, pero son zonas pues, limitadas por espazo, non? Nese aspecto, xa empezamos polo que unha vaca pois, se vai estresar máis se está cerrada que se está libre, eso por un lado, non? Te deu a libertad de estar en contacto coa terra, co sol, coa erva, é unha cousa que non se pode pagar siquera, non? É algo moi importante na saúde física e mental, porque todos sufrimos e todos temos a nosa parte emocional aí, a hora de que, pois, unha vez que unha vaca está feliz, está, pues, mellor tratada, pues, a súa producción vai ser moito mellor. E agora falamos un pouco máis de outros puntos, non? Eso, por un lado, pues, unha vaca ecolóxica que fala a súa libertad, e, polo conseguinte, vai implicar outras opcións, ou vai implicar outros tipos de características, non? Por exemplo, se a vaca está feliz, ou está libre, síntese non presionada, por decirlo de alguna maneira, non vai a ter tantas, como falamos, dentro das composicións da leite, non vai ter tanto estrés, non se lleváis as defensas, por decirlo de alguna maneira, sabemos que no ser humano tamén pasa igual, si estás feliz e contento, como que tens máis defensas para loitar contra certas enfermidades, non? Si estás triste, estás estresada, tens máis facilidade de que enfermes, non? E nas vacas pasa o mesmo, entón, unha das finalidades dunha granxa ecolóxica é que se a vaca está libre e non está estresada, a producción de leite será maior, sin ter que obligala por métodos químicos a que produzca máis, e tamén enfermará menos, ou non enferma incluso. Falando con algún produtor en ecolóxico, podes ter en vacas de fai moitos anos que non están enfermas nunca, non? Iso é debido a libertade e tamén, lógicamente, a alimentación, porque unha vaca que está libre, pasta. O alimento natural dunha vaca é o pasto, principalmente, ou, senón, tamén os cereais que tamén se lle dan ecolóxicos. Unha vaca industrial, na industria, o que vai comer maioritariamente é pienso. O pienso
Ia dicir eu, Rosana, que o tema de non enfermar está moi ben para o propio animal, para o seu benestar, pero tamén logo para o consumidor final, porque se enferma, de seguro que lle darán antibióticos, lle darán medicamentos, e todo iso acabará no leite.
É que unha cousa leva a outra. Se a vaca está libre, está desestresada, está de forma un pouco sin presión, como digo eu, deriva a que non enferma tanto ou non enferma, porque unha vaca non pode, ecolóxica, non pode levar antibiótico, nin pode levar estas hormonas que lle dan de crecemento, que donde aparecen os piensos, non? Entonces, unha vaca que está ben, terá menos consecuencias de menstruidades, producirá máis, e terá, pues eso, non lle dará o dono gastos de veterinario, nin gastos de medicamentos, nin gastos de exceso de produtos un pouco fora do día a día, non? Unha vaca convencional, unha vaca industrial, por desgracia, ou estar hacinada, xa lle propón que estea pues, con máis estrés. O hacinamento e os piensos que sabemos, xa falamos algo dos piensos, que os piensos a veces teñen moitos metales pesados, tamén derivan de animales contaminados que non se usan para alimentación. Entón, unha cúmulo de circunstancias, esos piensos xa lle están, xa poden introducir na vaca hormonas de crecemento, metales pesados e produtos contaminados. Ainda por riba, como a alimentación non é correcta, tamén van sufrir máis enfermidades, polo que a veces, incluso antes de estar enfermas, xa sufren periodos de antibióticos, periodos de vacunas, periodos de sustancias para que produzca máis leite, periodos de tal. Entonces empezamos a sumar dende o pienso, dende o estrés da vaca, dende o hacinamento e dende os químicos que lle botan pues, para que non enfermen, ou prevencións, empezamos a sumar moitas sustancias que van a leite. Ese leite despois vai ao consumidor final. Uh-huh. Igual que o ser humano, unha muller non pode tomar medicamentos cando está embarazada ou cando vai a dar peito o bebé, porque si non pode transmitir antibióticos o bebé, pues aquí pasa o mesmo. Uh-huh. Unha vaca que toma antibióticos, vacinas, alimentos químicos, alimentos pues contaminados, despois ese resultado final vai ser na leite, non?
Pois un motivo para consumir leite de vacas ecolóxicas sería ese, o benestar do propio animal, e que logo o produto final tamén é moito máis saudable.
A ver, polo tratamento final, explico. Antes quería que inciso de que, por exemplo, unha cousa que non só é na leite, sino tamén aparece en outros alimentos, o tema das hormonas de crecemento, que se usan moito nos pensos, pois o típico, adiantar o crecemento dun animal, ademais de outras circunstancias, e iso está demostrado, fanse moitos estudos de que nenos e adultos teñen un contido de hormonas de crecimento en exceso moito, moito máis elevado do que o normal teria que ser. Consecuencias, que eses nenos agora, miranse, nenos que o mellor non teñen nin 8 anos e xa teñen pois un desarrollo o normal adiantado para o seu momento, o tema de velo, o vello que aparece moito antes do normal, o tema de, pois eso, pois de un desarrollo de peito, un desarrollo de ciertas cosas máis adiantado do normal, non? As reglas incluso. Hai certas circunstancias que están alterando os procesos hormonales naturales dun ser humano. Entón, graves consecuencias a larga sí que pode haber. Non falamos só da leite, sino que esas hormonas de crecemento podemos consumir en carnes, podemos consumirlas uh-huh. en outros tipos de alimentos que forman parte do día a día dun adulto e dun neno, non? Eso, quería deixalo claro. Despois, o que me tido dixeches, ademais de ese motivo polo tema de distinguir unha leite convencional a unha leite ecolóxica, o proceso desa leite antes de chegar ao consumidor final. Por exemplo, nunha leite ecolóxica ten varias formas de tratamento a hora de liberarlas un pouco, pois, lógicamente, de bacterias que poden aparecer na leite ou a unha vez que sale, que se envasan, ¿no? Uh-huh. que teñen un proceso de protección sobre certas bacterias. Nas ecolóxicas hai varias opcións. Unha opción é unha pasteurización leve, que se lle dice. A pasteurización sabemos que é o que facíamos na casa, de ferver varias veces a leite, pero de unha forma un pouco máis suave, pa que non, como sempre, non chegue a destruir un pouco pues, as vitaminas D, o omega 3, e as grasas boas que ten a leite, non? na industria, nos producións industriales, as pasteurizacións son moito máis agresivas, polo que eso que nos venden de a vaca, da leite de vaca que ten vitamina D, que si é certo que de forma natural ten omega 3 e certas grasas, destrúense. Por eso, miramos en moitas marcas o tema de leite enriquecida con vitamina D, C, E, calcio, omega 3, realmente esos enriquecementos, o ser moitas veces sintéticos, ¿no? Como incluso ciertas proteínas de leite que son boas, ellas como se destruyen no proceso de pasteurización, después tienen que engarilas, como son máis baratas as de laboratorio, por decir de alguna manera, que as naturais, engádense moitas veces productos sintéticos. Sabemos que os sintéticos non son igual de asimilables que os orgánicos, ¿no? Entonces, ese aspecto é o que provoca que unha pasteurización grave ou un pouco industrial provoque que esa alimentación ao final non teña prácticamente nada do que realmente tiña un alimento natural, ¿no?
En o caso do leite ecolóxico, ese proceso non se fai?
Faise, o que falamos, unha pasteurización lenta. En outros casos, como por exemplo, que algo, unha leite coa que traballo eu, que chamase a leite de Ovalle, que é de Galín, é unha leite que neste caso faise con conxelación. É dicir, en vez de pasala por temperaturas quentes, que sabemos que o calor destruye o omega 3 totalmente e as vitaminas, porque sufren co calor e destruense, neste caso, para evitar esa destrucción de grasa boa e o que falamos, vitaminas e omega 3, o que fai é conxelarse. Pásase a leite recén ordeñada por 3 grados, me parece, por temperaturas baixiñas, creo que de 3 grados, e fa unha especie de eliminación de bacterias por frío, en vez de por quente. Que provoca? Esta leite, lóxicamente, repártese no mesmo día, o sea, ordeñase no mesmo día xa se entrega ao consumidor final. Bueno, temos 4 días para entregarla, pero quiero decir que é algo inmediato, non é unha leite que pode estar 6 meses nun envase, nin pode estar un ano nun envase, porque falamos na leite convencional que pode estar envasada moito tempo, non? Nunha leite, neste caso, como a de Ovalle, que é por conxelación, por frío, perdón, ten unha cocidade de 4 días, non? Entonces, é a leite máis pura ou máis directa que se pode consumir neste momento. En este caso, utilizan eso, temperaturas frías, nas que así non perden ni vitaminas, nin os minerais, nin omega 3, que é importante tamén, ¿no?
Estamos falando de leites que se teñen que consumir a moi curto prazo. Ese sería quizáis o gran problema que poida ter respecto á convencional?
A ver, sí e non. Por que? Porque hai truquiños para na casa que aguante máis tempo que iso. Primeiro, unha vez que se recolle a leite, pois na tenda ou no productor directo, depende un poquinho de onde se compre, o que consellos que damos unha vez que estea na casa, pois se colles 4 litros, que moita xente come colle 4 ou 5 litros porque son varios na casa e usan para facer yogures, bafguefir, varias cousas, non? O truco é, dúas opcións, ou conxelala en racións pequenas, entonces pode durar moito máis tempo porque o conxelado non fai perder propiedades como falamos co calor, e outra opción que hai xente que lle faga un pequeno hervor como facíamos en nosas casas coa leite directamente da vaca, entón xa pode aguantar tranquilamente unha semana, ¿no? E nunca vai ser un fervor industrial de temperaturas moi elevadas como é nunha industria que pasa por certas fornos enormes e demais, ¿no? Entón, aínda que teña unha cocción de 4 días na casa, podemos facer que guante unha semana cos trucos de conxelado en racións ou un fervido pequeno na casa, ¿no? O sea, que podré aguantar tranquilamente unha semana facendo estes pequenos trucos.
Falemos de precios, é moito máis cara?
Pois depende como mires, porque pensando que a outra leite prácticamente pura auga é realmente as propiedades que teñen, non? A ver, insisto, despois a polémica do preto tamén está dentro de o abuso aos gandeiros. Xa, por desgracia, os precios finais, xa sabemos moitas veces que xa saíron as noticias, as huelgas e todo un pouco, o como están atrapados os agricultores e os gandeiros nesta goberno, a hora de que moitas veces, por non perder un producto, teñen que vendelo por debaixo do precio coste. O sea, que os precios son un pouco relativos, porque o precio final non sabemos a custo do que hai detrás para realmente pagar ao mellor 80 céntimos por un litro de leite, ¿no? No caso de Ovalle, coa que traballo eu, O litro está a un 65. Pero que ves a leite, pura leite. Xa non é como as outras que vas a probarlas, realmente están máis aguadas con outra cousa, non? Entonces, para min un 65, consumindo un boa leite, é mellor tomar un vaso diario desa leite que tomar 4 diarios do outro, cando tamén, facendo un inciso, sabemos que tampouco hai que abusar da leite, nin tomar, nin facer unha cena solo de leite, nin facer unha comida solo de leite, nin estar tomando cafés con leite todo o día, eso sí que non. Pois sabendo un consumo responsable, un consumo adecuado, un vaso de leite o día non tiña que encarecer tanto o precio como abusar das outras leites e consumir máis cantidade, non? Vamos, como sempre, a que compensa unha cantidade pequena e nutritiva ou moita cantidade e que realmente ao final non o estea nutrindo, non?
Pois agora xa que cada un decida, nos deixamos eses datos sobre a mesa e esas reflexións en torno tamén, bueno, a esa explotación que padece o sector gandeiro aquí no noso, na nosa comunidade. Rosana, non sei xa algo máis que apuntar.
Nada, non, se queredes saber un poquinho máis, pois, por exemplo, desta leite galega, hai varias, esta xanceda que utilizan para extracción lenta, leve, pero neste caso o Alle, pois podedes buscar por internet leite crudo de Oalle, sale perfectamente, e bueno, aí vos vai informar de como tratan as vacas, de como tratan a leite, e podemos incluso poder seguir a visitar as explanacións, o sea que eu animo a xenta que investigue un pouco máis o que un pode consumir.
Pois con esa invitación quedámonos. Rosana, un saúde e moitísimas grazas unha semana máis por estar con nos. Hasta logo.
A estación, contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións.